Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Dobrý večer všem, kteří sedíte u svých posluchaček, naslouchaček a ostatních zařízení, které vám zprostředkovávají kontakt společně s naším studiem Midgard a tady za svobodným vysílači i s mými hosty, tak jak jste zvyklí se spolu takhle s námi slýchat. No a jsem rád tedy, že jste zasedli, že jste si něco dobrého nalili, že jste připraveni na velkou dávku zajímavých informací, abych na to nebyl sám, tak dnes mám svého hosta už připraveného. Takže vítám magistra Luďka Růžičku. Luďku, já tě zdravím a vítám, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím i naše posluchače, dobrý večer.
Tak, dneska máme hodně zajímavá témata, budeme se bavit o jednom zajímavém projektu, dopravním, braně bezpečnostním a také potravinově zajímavým, nebo respektive co do potravinové závislosti zajímavým, tak jenom okrajově. Pak se podíváme na nějakou historii a připomeneme si trošku, jak vznikl 1. máj. Podíváme se na dny osvobozování naší vlasti, to jsou všechno květnové záležitosti, já si myslím, že to bude tak akorát. A někde okolo 10:30 dáme prostor i vám, vážení posluchači, abyste nám zavolali, pokud nám nenapíšete nějaké svoje dotazy, tak se jim pak budeme věnovat. Čili můžete psát svoje dotazy už teď, pochopitelně, SMS-kou na telefonní číslo 774-139-044 nebo také na Skype PetSyn2, tak jak ho znáte, ale nevolejte, protože za A na telefonu se nedovoláte a na Skypeu taky ne. No, tak jsem řekl to podstatně. No, pojďme, protože jsme měli od 17 hodin reprízu, tak se pojďme podívat na to, kdo má dneska svátek, rychle mrkneme, dáme oko, kdože to dneska slaví, oko říká, že slaví Oto, Ota a Otto. Takže tito pánové, chlapci, kmeti mají své svátky. Od to 5043 nositelů v zemích českých, moravských a slezských. O to 2331 a o ta 2175. Dá se říct, že uhrnem takřka 10 000 oslavenců dneska slaví své svátky. Takže my vám teď, vážení otové, ottové a ottaové, my vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, polibků, obětí, promořování a hlavně bez stresu. Tak, to jsem popřál a vy, kteří znáte nějakého otu nebo ota, nebo oto, tak běžte, popřijte mu, napište mu ještě, pokud jste to nezvládli. Uděláte mu tím určitě zcela bezpečně radost. Je to skoro 10 000 oslavenců dnes, takže zcela bezpečně vás bude hodně, kteří jste pravděpodobně na někoho zapomněli. No, Luďku, Světový den duševního vlastnictví a Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl. To jsou témata, která už sama o sobě otvírají zajímavý prostor k diskuzi. Světový den duševního vlastnictví. Já když koukám na kroky naší vlády, naší militantní spronevěřené vlády, tak musím říci, že já tam žádné jakoby závany toho, že by tito lidé mohli mít nějaké duševní vlastnictví, čili že by mohli být majitelé nebo dokonce autoři nějakého majetku duševního. Já upřímně to tam nevidím. Takže duševní majetek, to se považuje vlastně všechno, co člověk vymyslí a musí si to asi pravděpodobně nechat zapatentovat, že?
No, tak samozřejmě. Jo, ale ty se pustil do naší vlády, tak já si myslím, že my budeme slavit od roku 21, 12. října, tuším, duševně narušených. To zrovna probíhaly volby a teďka začínají žně, teď tenhle národ, když už se spustil do naší vlády, teď tento národ bude sklízet žně za tu volbu exkluzivní, kterou toho 12. října provedl. Jako, když už jsem teda začal mluvit o duševním vlastnictví nebo o duši, nebo jak to nazval, takže já to se bude jmenovat Den duševně narušených. To se bude týkat naší vlády a jejich voličů. Jo. Když už jsme u toho. A samozřejmě ohledně duševního vlastnictví, no tak samozřejmě tam musí být nějaký registr a je to duševní vlastnictví, většinou se registruje ochranné známky a tak dále se ve Španělsku. No. Ale ty jsi chtěl hovořit tady k tomuhle tématu?
Ne, já jsem jenom tak otevřel, že dneska to je, ale Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl, tady už bychom mohli rozvinout trošku ze široka, protože černobylská katastrofa má pochopitelně nějakou svoji, jak bych to řekl, nebylo to úplně náhodou, co se tam přihodilo a opravdu tam nešlo jenom o to, že někdo selhal, ale to je věc první. Ta druhá je, že to prostě bouchlo, že to prostě udělalo velkou paseku, ale Černobyl znovu ožil v uvozovkách, pokud se na něho budeme dívat tím fokusem, co tam vlastně ukrajinská, řeknu, nechci říct, nebo takhle, co tam ukrajinské vedení států možná pro zadavatele a financujícího Pentagon, co tam vlastně vyvíjeli, na čem tam pracovali, protože jednak tam byla laboratoř, která vyvíjela biologickou zbraň, respektive už ji měla vyvinutou. A druhá, tam byly laboratoře, ve kterých se vyvíjela špinavá bomba. Je to tak?
Tvrdí se to. Já o tom důkazy nemám. Je to jedna z variant. Je to ruská verze, je potvrzovaná z více zdrojů, ale co se tam skutečně dělo nebo nedělo, tomu by nám měli vydat spíš nějaké důkazy. Dneska ruská strana, která tyto laboratoře obsadila, vyčistila, odvezla, stejně tak jako cíleně napadla univerzitu v Charkově, kde zajistila z místních laboratoří vzorky, které měly charakter zřejmě bojových prostředků. Stejně tak podobná laboratoř fungovala při Záporožské elektrárně, které se ruská armáda zmocnila, a nebo by nám k tomu mohl dát vyjádření oblíbenec naší vlády pan Zelenský. To my v této chvíli pouze spekulujeme, ale zřejmě tam něco bylo, zřejmě se tam něco našlo a konečné rezime a účty určitě se dozvíme. Nedozvíme se to ještě teďka zřejmě, ale dozvíme se to. S nějakým posunem se to 100% dozvíme. Takže říkám ano, mluví se o tom, zřejmě proto byly vedeny cílené útoky až do nitra Ukrajiny, tak účelově na tyto zařízení. To znamená, že něco se tam dít muselo. Ale co tam bylo, Petře, to by sem věštil teďka z koule. Jako
Lučku,
to se obouvá, k tomu dával nějaký rezime. Jako.
Lučku, určitě. Zmínili jsme to jenom tak okrajově. Ono, jak by se nám dobře žilo, kdyby jsme poslechli a kdyby jsme nešťourali a kdybychom četli jenom mainstream a poslouchali jenom mainstream, tak by nám bylo dobře, protože vláda to s náma myslí dobře. Vláda zprovoznila web a spustila web na rozdíl od těch, které zablokovala, tak spustila dezinformační web na můj vkus, ale oni tomu říkají braňme Česko, braňme Ukrajinu. Ten web tam má návodné otázky, jak máme přesvědčovat sousedy a tetičky, jak máme bojovat proti prokremelské propagandě. Mně se líbí, jak to nazvali, že v podstatě všechno, co není v souladu s oficiální propagandou vlády, tak je prokremelská propaganda. To znamená, ve chvíli, kdy občan začne myslet, a já jsem teda generace a ty asi taky, že my jsme museli myslet, k nás k tomu vedli jednak při studiích a jednak i v životě, tak jsme celý život přemýšleli o spoustě věcech, museli jsme, a teď najednou nám to vláda chce ulehčit a požaduje od nás, abychom nepřemýšleli, vydává různé manuály, právě na tom webu je také jeden manuál, jak přistupovat k často kladeným otázkám, třeba právě o tom, že Ruská federace neprovádí žádnou speciální vojenskou operaci, ale že provádí agresi na demokratickém lidu a zřízení ukrajinském. Takže kdybychom je poslechli, tak bychom tady nemuseli takhle mluvit, protože bychom měli úplně jasno, viď?
No, tak podívej se, my, co jako ještě jsme se rozhodli, že budeme používat mozek, přece dobře víme, že do 24. února 2022 byla Ukrajina kvetoucí zahradou, kde neexistovali oligarchové, kde všechno šlapalo jak švýcarský hodinky a celý svět se od Ukrajiny mohl učit, jak má fungovat stát. Akorát mi nikdo nevysvětlil, proč 15 milionů Ukrajinců po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991, v té době Ukrajina měla 55 milionů, tak 10 milionů Ukrajinců se někam vypařilo a dalších 5 až 7 milionů je v zahraničí. Jo, takže již před vojenským konfliktem, já to klidně budu nazývat vojenským konfliktem na Ukrajině, Ukrajinci zdrhali kam mohli a snažili se dostat i sem, jo, a nebyli bombardovani. Takže my si asi namluvit o kvetoucí zahradě na Ukrajině, o ekonomickým gigantovi a podobné pohádky, o suprovým soudnictví, ještě lepší zdravotní péči, kdy Ukrajina je lídrem Evropy v tuberkulóze, nenecháme namluvit. Jo. To můžou vykládat nějakým duševně narušeným jedincům a voličům ODS. Jo. Takže takhle to prostě nebylo, ale je fakt, že dneska na Ukrajině se vede jakási proxy válka mezi Spojenými státy americkými a Ruskem. A to k tomu spělo, a k tomu to spělo už ke konci mílovými kroky, ale už to k tomu spělo při obsazení Krymu, při takzvaném Majdanu a podobně. A dneska to, nebo včera to perfektně řekl ministr obrany, naším cílem na Ukrajině, Spojených států amerických, naším cílem na Ukrajině je oslabit Rusko. Takže oni teď tam budou lifrovat zbraně a budou oslabovat Rusko tak dlouho, dokud najdou ještě dokud bude aspoň jeden jediný Ukrajinec, který bude ochoten střílet. Takže se obávám, že těch Ukrajinců moc už nezbyde.
No, no není to jenom válka Amerika na území Ukrajiny, čili vlastně Ukrajina je providerem, kdybych chtěli přirovnat. Amerika, Rusko, Ukrajina a tak dál to zprostředkovává. Ono vlastně se ukazuje, že Amerika má svoje satelity a ty satelity smýšlí agresivně, stejně militantně, agresivně nebo možná ještě agresivněji než samotný Pentagon, protože třeba česká vláda tak je vidět vlastně, jak to myslí s tím mírem. Takže asi my musíme se k tomu míru nějakým způsobem prozbrojit, proválčit. Takže mír neexistuje, protože v podstatě my jsme tak nějak jednou nohou v té válce, protože kdyby Ruská federace chtěla začít zaměřovat a ostřelovat, dejme tomu, kumpačky, které nějakým způsobem vyzbrojují jejich protivníka, čili Ukrajince pod řízením a vedením Pentagonu, tak by museli i tady v České republice se vytyčit nějaké cíle. A to si málo kdo tady uvědomuje. Já jsem byl teďko v Praze o víkendu a tam prostě vlajou stále ukrajinské vlajky různě na úřadech, ve školách mají polepené prostě ukrajinskýma vlajkama. Je to tady takové jakoby ukrajinské a mně to přijde, že ty ukronacisti jako, že docela si musí mnout ruce, protože my jsme v podstatě podporovateli nacismu, ta nacifikace a fašizace společnosti jede úplně na plné obrátky. Nakonec ten web je toho výsledkem. Luďku, nepřijde ti to dost stejné a dost podobné jako před druhou světovou válkou v nacizovaném Německu?
Tak samozřejmě určité rysy tady jsou, ale abych až tak nepersonifikoval. Za prvé, jedná se o Prahu. Já to ještě přece, to je pouze Praha. A o demenci Pražáků si snad v tomto pořadu nebudeme vykládat. Já si myslím, že těmto šupákům věnovat jakýkoliv čas je dát naše schopnosti a ten čas náš je příliš drahý. Ale mohu tě ujistit, že dneska byl odseknutý Jamal pro Poláky, takže my jsme v další v řadě a oni to pražští pepíci pocítí na Jižáku a pocítí to jinde, ale co horší, on to pocítí průmysl v první řadě, že jo. Takže tady ty silácky prohlášení, že od května je teplo, je sice úžasná věc, ale Česká republika i Polská republika, ostatně průmysl celé Evropy, jede na plyn, že jo. V pekárnách se topí plynem, jestli nějací ichtylové na pražské radnici si myslí, že chleba se peče v pecích, pod kterýma se topí, jak v pohádkách, který viděli v televizi, tak to se strašně mýlí a oni na to přijdou a přijdeme na to my všichni. Takže těch pár vlaječek v Praze, já už se tomu směju, proto taky Pražákům říkám ukáčka od Vltavy, že jo. To jsou normální ichtylové, vždycky to byly a projevuje se to teďka na plný čáře. Ale bohužel se tady projevují i jiné věci. Podívej se, nedávno v Berouně řešili, že budou dostávat přednost děti z Ukrajiny před dětma od nás. Ta euforie o tom, jak tady máme spoustu pediatrů, kteří se najednou vyloupli, spoustu zubařů taky pomine a zjistíme, že ukrajinští uprchlíci dostávají přednost v lékařské péči před náma. Předevčírem, ale všiml jsem si mediálního posunu. Předevčírem dva hoši z východu umlátili nějakého kluka před diskotékou v Brně a už se to neříká Ukrajinci, my víme, že to byli Ukrajinci a už jsou to východoevropané. Jo, vidíš to ten posun, jsou to východoevropané.
Protože no to by mohly být i Rusové teoreticky, že jo?
Jo, no, ale oni to nejsou, kdyby to byli jenom teoreticky
tak to napíšou,
Rusové, tak dávají ruští vrazy, jako tak už tady
z
máme.
Z GRU určitě by byly.
No, vrazy z GRU ubili nešťastníka před diskotékou. Takže už tady to vymývání se posouvá a lidi to zažívají dnes a denně a to je teprve začátek. My ještě za tu banderizaci, pro kterou zvedlo část české společnosti ruku při těch volbách říjnových, ještě zaplatíme strašlivou cenu. A nebude se muset dopadnout jediný ruský granát, to ti garantuju.
To je bohužel pravda, Luďku.
To peklo tady začne na zemi a začne, fakt se to blíží mílovými kroky. To už nebude, to nebude ani na podzim. Jo. Ta situace se začne vymýkat každou chvíli spod kontroly. A úplně jsem byl nadšený, když jsem slyšel Stanjuru a ostatní ichtyly z ODS, jak jsou super, jak se ty naplňují ty zásobníky plynu, ale už nikdo nedodal, že ty zásobníky plynu buď to přímo vlastní, nebo si pronajímají Němci a německé firmy, kterého zásobují za 7 korun, já si myslím, že na kubík, nebo za 5násobek nižší ceny, než to kupujeme my. A už se těší, jak nám to na podzim pořádně napružijou. Jo. Takže na to ani občan, i když ten plyn bude nějaký, tak ten občan ani na to fyzicky nebude mít peníze, aby ho zaplatil. Jo. Takže tyhle parády tady připravuje tahle banda, jak bych to řekl, tohle není vláda odborníků, neodborníků. V každé vládě se našli lidi, kteří svému řemeslu jakž takž rozuměli hodně nebo nerozuměli vůbec. Tohle to jsou diletanti, kteří čekají na pokyn z Bruselu, co mají dělat. Jako. A pořád se najde obyvatelstvo, zejména ve zmíněné přiblblé Praze, já už vůči tomto městu mám averzi, to se přiznám, že mám vůči tomto městu averzi, kteří si myslí a ještě nám tady budou vykládat, jak to je úžasný, jak to máme zmáklý a jak ty Rusy tlačíme do kouta a podobně. A nebo když si člověk dovolím oponovat, že to vůbec tak dobře nevypadá, tak už jsem byl asi 10krát nahlášený a prověřuje mě policie, oni mě prásknou, mi to oznámí a teď jsem ti to nandal, mi přijde. Teď už jsem tě oznámil a je to tvůj konec. Tak jim tady všem těm blbečkům vzkazuju, že se fakt opravdu třepu strachy. Takže my nebudeme potřebovat k tomu, aby se tahle země zničila, zdevastovala ekonomicky a vrátila se do období 30 lety války nebo období po 30 lety válce. Nebudeme potřebovat dopad jediného ruského granátu. O tom jsem pevně přesvědčen.
Nám na to stačí zvolená demoliční parta, ať už sedí v parlamentu nebo sedí ve vládě, protože opravdu tyto hoši, ty pokyny, to zadání, tak ty ho jedou absolutně, ale absolutně ve velkém. Přišel mi, já to ještě nějak ověřuju, přišel mi takový článek 2 roky starý o různých, a chodí tady různé zkazky, prostě o různých členech vlády a tak. To ani nemusí ty zkazky, prostě po ovoci poznáš je, to, co tady oni páchají, to je zvěrstvo a zločin. Bohužel.
Prosím tě, tohle nepoužívej.
Prosím?
Tohle po ovoci poznáš je, prosím tě, nepoužívej.
Ne?
Ne, víš, kdo to používal a jako, sorry, jako.
No, dobře, no tak ale, jak bych to jinak. Já jenom, ne, prostě ty jejich činy hovoří za ně jasnou řečí, tak jsem to, tak jsem to vymyslel jinak. Ale to je prostě, já fakt jako jsem tuhle přemýšlel, co pozitivního tato vláda udělala za tu dobu, co tam v tom kabinetu sedí. Jako jo. Člověče, já jsem nenalezl nic, co bych jako označil, že bylo nějakým způsobem ku prospěchu této společnosti. My si tady platíme parlament, my si tady platíme částečně senát, my si tady platíme prostě kde co, i v podstatě veřejnoprávní média. My si je platíme za totální destrukci hodnot a totální destrukci toho vybudovaného, co tady ještě aspoň krapítek zbylo. Tak my tu demoliční partu platíme. A ještě na to koukáme a lidi nic nedělají. V Praze nejsou všichni tak, jak si je označil, ale musím říct si, že prostě ta Praha je v tomhle tom hodně, hodně vepředu. Bohužel, bohužel. No a v tom Brně, no, budou ty případy přibývat, pochopitelně oni to označí, jako že to byly někde z toho východu. No a časem se to možná nějak překlopí, třeba budou časem říkat, že pamatuješ, bylo tady v 50. letech vrazi z Wall Streetu, tak to budou vrazi z GRU třeba.
No hele, já si do toho skáču, já si myslím, že oni to potom posunou, jo. Že budou tvrdit, že jsou to z ruskojazyčných oblastí. Jo. Ale když přece ukrajinština nám tady pořád líjou do hlavy, je přece svébytný jazyk. Tak nechápu, proč budou tvrdit, a to budou tvrdit, oni to taky tak umějou, ruskojazyční, aby to Rusko tam znělo, to zlý Rusko a ti hodní Ukrajinci, kteří si tam udělali kopací míč teďka z někoho, no, takhle to je, takhle to bude a ještě se najde spoustu blbů i v tom Brně, to je tak to druhý město tímhle vyhlášený, který tomu budou kejvat a oni jim to tam ale vytmavijou. Oni to tam vytmavijou. Já se od tohohle se opravdu nebojím. Už dneska Netolický, který lezl tyhle partě do zadku, tak říká, že už tady máme skupinu Ukrajinců, kteří provádí ekonomickou turistiku. To na to přišli velmi brzy. Já třeba tady vím sám osobně si zkušenosti, že přijíždějí návštěvy z Podkarpatský Rusy z Užhoroda, nafutrujou celý auto, vezmou si pasy, synka se 25 prutů, přihlásí se a zase se vrátí. Ten pohyb je neregistrovatelný. Jo. Tam stačí nějaký uplateček a vrátí se třeba přes maďarskou hranici, ale to je naprosto v pořádku, takhle to má být. Český občánek, když si žádá o sociálku, tak mu prolezou celý barák a budou zjišťovat, jestli náhodou nemá televizu, kterou by mohl prodat za 3 000 a koupit si jenom za 1 000. A tihle hošani si můžou v Lexusech jezdit a dělat si tady, co chcou a v Mercedesech a je to naprosto v pořádku a českému občánkovi to nevadí, český občánek to zaplatí. No tak když to českému občánkovi nevadí, tak to musí být asi v pořádku, že jo?
Já jsem dával na web takovou výzvu vládě, otevřenou výzvu vládě České republiky, kde pochopitelně domov a česká suverenita, tyhle ty dvě strany vyzývají vládu k okamžitému ukončení cenzury a zavádění udavačství a práskačství jako normy do společnosti. Kdo chcete, mrkněte, je to na webu volimdomov.cz, takže volimdomov.cz, mrkněte, je to tam. Můžete si to i stáhnout, nechat podepsat, je tam pouze jméno, příjmení, adresa, bydliště a podpis. Smysl je takový, že chceme nazbírat nějaký velký počet, nechci specifikovat, ale nějaký zajímavý velký počet podpisů pod tuto výzvu, aby jsme mohli apelovat na vládu, aby začala některé kroky prostě dělat, sice pod tlakem veřejnosti, ale aby je začala dělat. Protože prostě skončilo období, kdy necháme vládu jen tak vládnout podle pokynů, kterým chodí prostě z Washingtonu a nebo z americké ambasády. Tak za tohle si tady platit tyhle ty mandy nebudem. Tak to je jenom tato záležitost. Luďku, 1. máj, nebo ještě takhle, než jsem k 1. máji, dneska v Sarajevský 10 v sídle domova, tak proběhla asi, myslím, zajímavá beseda, já jsem tam nebyl, ale ta beseda byla s Janem Skalickým, to je člověk, který prosazuje ten, a už dlouho ho prosazuje, ten projekt DOL, čili Dunaj Odra Labe, čili propojení těchto tří řek, vytvoření jakéhosi uzlu, který není ten projekt zajímavý dopravně, je zajímavý i z mnoha jiných stránek. My ho nepodporujeme, jak nám tady psal jeden, že jsme pitomci, stejný jako Trikolora, že podporujeme něco, co podporuje Zeman a takovýhle hemzy. My prostě jsme udělali besedu, aby jsme se s tím seznámili, aby jsme umožnili veřejnosti se s tím projektem seznámit, aby se lidé mohli zeptat, mohli oponovat, a mohli se dozvědět prostě o tom, co se tady nabízí za 3 biliony korun. Jenom připomenu, že COVID nás stál přes 1 bilion a podpora eura, kterou tady podpírala několik let Česká národní banka, nás stála další 2 biliony, takže my už jsme vlastně ty 3 biliony vyhodili jen tak z okna. Třeba jsme mohli za ty 3 biliony mít tady ten projekt zrealizovaný. Ale jak ty se na to koukáš? Jak na tebe působí tenhle ten projekt?
Ale takhle. V rovině teoreticky by to mohl být zajímavý projekt. Netvrdím, že ne. Ale rozhodně to není projekt pro tuto generaci, pro příští generace. Prostě na to nejsou finanční prostředky. Jako to je sen, já tomu říkám sen, jo, nic víc než sen. Jako. Prostě sen, který nikdy nebude realizovaný, který bude stát pouze peníze, protože se na něm bude jakoby pracovat, nebo se pracovalo, pár lidí se na tom nakapsovalo, jak je v českých zemích zvykem, ale v současné době to je sen, který je za naše možnosti. Prostě. Já prostě těmhle věcem, já jsem začínám být přízemní, ale já těmto věcem snad ani nechci věnovat pozornost, protože tahle doba začne být o přežití. A ne o tom budovat projekty, které se měly už začít budovat. Ano, kdyby ty miliardy, co se za posledních 30 let se tady rozkradly, doslova do písmene se rozkradly, ať se to někomu líbí nebo nelíbí. Spoustu lidí tvrdí, že se tady nekradlo. Já si myslím, že se tady kradlo, ani se neděla, nedržela, jo, tak určitě v té době, kdyby jsme se na to vrhli v 90. našli bychom partnery, protože tam je potřeba samozřejmě partnerství okolních zemí, tak se to mohlo vybudovat. Teďka, kdy pro lidi bude i chleba luxusem, se tím projektem zabývat, je jenom způsob, jak ještě dočistit tu ohlodanou kost jménem Česká republika. Takže z mýho pohledu prostě ten projekt je naprosto nereálný.
No, tak ve světle toho, co jsi řekl, pochopitelně ano. Ono, jo, dlouho se tady o něm baví, přesně jak ty říkáš, naráží to na, řeknu, náladu a chuť k realizaci dalších zúčastněných zemí, které pochopitelně by museli také ty investice nějaké do toho vložit a tak dále, tak dále. Mně to jenom přišlo zajímavé, že projekt za 3 biliony korun, jenom pro představu, to jsou 3 miliony miliard, tak jsme prošustrovali prostě jen tak s bůdarma. A to ne, že jsme je rozkradli, my jsme ty 3 biliony nainvestovali do našich soudruhů v Evropské unii, jo. Protože jsme drželi jsme euro naší korunou, tím, že jsme si sami zničili svoji měnu. Tak, pojďme k těm věcem historickým. Řada lidí se domnívá, že 1. máj, protože se to slavilo za komunistů, že vzpomeňme si na ty prvomájové průvody, vzpomeňme si na zápisníčky v rukách některých funkcionářů, kteří si znamenali, kdo chybí, kdo nepřišel, kdo se vymluvil, a tak dál, a tak dál. Čili to je jedna stránka věci, takže lidé se domnívají, že nějakým způsobem prvomájové oslavy, respektive oslava svátku práce, respektive svátku pracujících, Mezinárodní den pracujících, slaví většina zemí této planety. Máme na webu takovou mapku, ze které to vyplývá. Takže to nějakým způsobem souvisí s komunistama. Ale to není pravda. Ta tradice 1. májů a tohoto svátku sahá pochopitelně daleko, daleko do 19. nebo takhle začala v 19. století, takže daleko ještě před komunisty. A pozor, ku podivu se odstartovala v Americe. Je to tak?
Je to přesně tak a je to vlastně v roce 1886, když tak mě oprav, byly v Chicagu stávky, které vyústily následně asi 3. a 4. května ke střety s policií. On se to nazýval nějak high marketský masakr. A na počest toho vlastně pak tam byli odsouzeni lidi, ten proces byl takový silně spolitizovaný, procesy, které my tady nepochybujeme teď zažívat, kdy tam bylo pár těch účastníků nebo těch protagonistů odsouzeno k smrti a v roce 89, jako 1889, tady nemýlil naše posluchače, druhá internacionála nebo dělnická internacionála přijala usnesení, nebo kterým ten 1. máj, který ten 1. máj se stal mezinárodním svátkem práce a začal se slavit v českých zemích, tuším, to bylo na kulatý výročí, to byl ten tábor lidů, 1. května na Střeleckém ostrově vlastně, kde my se teďka potkáme toho 1. května, tuto neděli, tak byl 1890, myslím si, ty starší ročníky, ale to nemusel být starší ročníky, to tady běží, dobře si pamatuješ ten seriál Zlá krev a nebo Sňatky z rozumu a následovala ta Zlá krev, ty rodiny těch Bornů a to, tak tam tomu je ten jeden díl celkem dost věnovaný, že to mě za to vyhazovali z ty práce a ty stáje a tak dále. Takže skutečně v Čechách nebo v českých zemích, já s oblíbou říkám, protože jsou Čechy, Morava a Slezsko, tak první oslavy dělnicky byly toho 1. května 1890, dokonce jsem měl a nevím, kde, musím ho najít. K tomu výročí se vydával takový odznak, kulatý velký, takový poměděný, takže to bylo na tom Střeleckém ostrově, kde my ho budeme teďka slavit, čímž zvu všechny naše posluchače, aby přišli podpořit lidi práce, protože skutečně lidi práce bude teďka mimořádně potřeba. Žádných překupníčků, obchodníčků s deštěm a politiků, ale lidi práce. A my se za lidi práce stavíme a já se sám sebe pokládám za člověka práce, byť mám právnické vzdělání, tak mimo jiný hospodařím a pracuji i fyzicky a dělá mi to radost. Takže, aby nás přišli podpořit, takže v roce 1890 to vzniklo. A samozřejmě se toho začaly chytat ty různé politické frakce, které se to účastnili. A myslím si i dneska, nebo myslím si letos to nebude, protože by mohly být označení jako politicky neakceptovatelní. My se toho samozřejmě nebojíme. Možná se dostaneme pod policejní kuratelu, to se nám taky může stát. Zase se vracíme do minulosti, tehdy je taky zatýkali a vypovídali z velkých měst, takže prostě to byla záležitost všech lidí, kteří se práce neštítí, za svou práci se nestydí a o tom, kdo byl komunista, kdo byl sociální demokrat, kdo byl agrárník, bylo každýho věc, jestli se to účastnilo. Já si myslím, že my jsme se k té tradici teďka přihlásili už minulý rok a letos se k ní vracíme znova a tu akci pořádáme a je to dobře, že to pořádáme, protože já opravdu nechci v této zemi slavit narozeniny Konráda Henleina či Emanuela Moravce, jak by si to přála tahle protofašistická vláda v čele s tím brněnským borcem Ukáčkem Pétěm Fialou. Takže asi takhle z toho historického hlediska. No.
No, v té Americe v podstatě, že tam byly nějaké dělnická srocení, byly tam nějaké požadavky, pochopitelně zmírnění té náročnosti práce, to znamená zkrácení pracovní doby a tak dále, čili lepší podmínky pracovní, bylo tam tvrdě zakročeno. My jakože se do té Ameriky prostě musíme chodit učit, jo, tak je potřeba si říct, že bylo tam tvrdě zakročeno proti těm dělníkům, tekla tam krev a pochopitelně umírali tam lidé, proto to byl ten masakr. A byla tam také právě střelba a za tu střelbu, nebo jste za to byli obviněni, obžalováni, nikdy nebyli usvědčeni, bez soudu byli popraveni. Asi čtyři ty aktivisté. Čili to byl ten masakr, který jsi zmínil a internacionála pochopitelně na základě toho, nejenom, že vyhlásila ten svátek práce, ale vlastně tlačila a vyhlásila teda boj za 8-hodinovou pracovní dobu a tak dále. Čili pokud se to někomu zdá, jakoby, že to je fakt jakoby komunistický, tak to fakt není komunistický. Ale zkrátka a dobře, všechno vznikalo, i ta druhá internacionála vznikala v době, kdy ten, kdo neměl a nevlastnil výrobní prostředky, to znamená, neměl než prostě tu možnost jít se nechat někde zaměstnat, tak byl opravdu odírán a opravdu nakonec o tom psal hojně i Karel Čapek. Špatně se s tím srovnával jeho tatínek, bratří Čapků, tak pan doktor Čapek také, když zažívali tam ty nepokoje a to ty strašné pracovní podmínky, nebezpečné pracovní podmínky, kde ty stroje na to tkaní tu a tam někomu utrhli část těla, tak to nebyly hezké věci. A i on tam o tom píše, to znamená, byla to doba, kdy zkrátka a dobře opravdu to vykořisťování nebylo prázdné slovo, kdy opravdu docházelo k tomu, že s těmi lidmi si dělali ti páni, když to takhle řeknu, co chtěli. Dneska ta doba je tak trošku podobná, sice má to modifikaci, ale dneska si mocní také s námi dělají, co chtějí, zákony, nezákony, listina lidských práv a svobod nevíma je, ústavu ta je nezajímá. Čili dneska je takové bezpráví rovněž a to máme 21. století. Čili 1. máj je opravdu svátek lidí, kteří vidí v práci smysl tvoření a budování a kteří si stále uvědomují, že ten zlý bolševik, tak za něj se tady vybudovalo tolik, že je pořád ještě co rozkrádat. Takže ten zájem pochopitelně o změnu majitelů z toho státu na některé soukromé osoby, tak po 89. byl značný. Víme, jak se tady rozkrádal majetek, víme, kdo to organizoval. Takže není vůbec složité se k tomu nějak dopracovat. Takže to je 1. máj. Já jenom připomenu některé věci, které je potřeba říci k tomu 1. máji. Je to pořádající, je politická strana Domov, Česká suverenita, národní socialisté, společnost Willyho Brandta a Bruna Krejskýho. Prosím vás, nevolejte ještě teďko, protože je brzy až o 10:30, ano? Tak, takže to jsou pořadatelé, ti, kteří vás zvou. Hlavním řečníkem bude expremiér Jiří Paroubek. Pokud sledujete názorový narrativ Jiřího Paroubka, je nám velmi blízký, tedy musím říci. Můžeme si o Jiřím Paroubkovi myslet cokoliv, ale pokud sledujete Vaše věc, což je blogová záležitost na Parlamentních listech, tak Jiří Paroubek se opravdu, ať už je to Ukrajina, ať je to neschopnost vlády, nekompetentnost vlády, neřešení vlády, toho, co by měli pro lidi řešit, plyn, energie, elektřina a tak dále, tak tady jsme zajedno, takže myslím si, že to vystoupení bude zajímavé. Dále vystoupí senátor Jaroslav Doubrava, bývalý senátor a předseda agrární komory Jan Veleba, pochopitelně předsedové obou stran, jak Jana Wolfová, tak David Tiger Ploc. Čili myslím si, že ten program bude skvělý, bude tam občerstvení, bude tam i cukrová vata pro děti. To všechno jsem viděl už připravené, takže myslím si, že na tom Střeleckém ostrově si to máme šanci užít. Co myslíš, Luďku?
No, tak já se na to celkem těším. Já jsem připravený si to užít. Třeba tam přifrčí nějací kontrademonstranti s těma odporně žluto-modrýma vlajkama a budou tam pořvávat sláma u kravína. I to nás může čekat, že jo? My nevíme, koho tam na nás pošlou tavárišči z protiextremistického oddělení, co nám zorganizují, jak to organizovali na toho 15. 15. března, kdy jsme se sešli před hradem si připomenout okupaci.
Pravda.
Takže uvidíme, ale každopádně se těším. A k tomu, že to není akce komunistů, to je pravda, protože komunisti žádný svátek práce neslaví. Jo. Oni si někde utajeně slezou, kde si budou špítat a šeptat do ouška, co se děje a neděje, jak je to strašný. A takže opravdu tohle není komunistická akce. Nicméně je docela možné, že tam přijdou členové a my je vítáme, řadové členy komunistické strany, klidně dáme prostory akcionářům, ale po nich požadovat nějakou odvahu, to by byl zbytečný přepich, my někde vystoupili, takže máš pravdu, je to svátek všech lidí, co se za práci a za svoji práci nestydí.
Ano.
A budeme ty lidi potřebovat.
Kdo něco umí, tak zcela bezpečně to je velká hodnota a dar. Ještě ho pochopitelně pravděpodobně zúročíme. Takže to je 1. máj, znova tedy pozvánka od 12 hodin na Střeleckém ostrově 1. května v Praze. Přijďte přesně v pravé poledne, to všechno vypukne. Je jedno, jakého jste uskupení členy, to znamená, stranická příslušnost se nebude zjišťovat. Každý, kdo chce v klidu a v pokoji oslavit svátek práce, svátek pracujících, je to mezinárodní svátek, čili není to nic, co je spřaženo s bývalou dobou, jak si tady někdo pořád myslí dokola.
Že tě předušil, Peťo, kdyby to bylo spřažený s minulou dobou, tak by nám musel přijít soudruh Topolánek. Nebudeme si nalávat, i Peťa Fialu studoval filozofickou fakultu a ten jeho obor politologie byl silně spojen s marxismem, leninismem. To si může tvrdit, že ne, ale prostě to tak bylo v těch 80. letech. My pamětníci víme, že to tak prostě bylo. Takže on pocházel taky z velice nadějný komunistický rodiny. Takže to by nám přišel za námi, i kdyby to byl komunistický svátek a bylo by to tady na ty politické bázi, tak by nám přišel z rodiny Topolánkový tam nás podpořit, z rodiny Fialovic a jiný rodiny, již se teďka za svou minulost před rokem 89 v uvozovkách stydí, takže a ti tam určitě nedorazí, takže je to opravdu tak, jak jsi to říkal, je to bez politické příslušnosti.
Tak, tak. Je to zasracovaný svátek úplně zbytečně, úplně marně. Květen je měsíc, ve kterém pochopitelně neslavíme jenom svátek práce. Tady potřeba ještě říct, že někteří půjdou den nebo v předvečer 1. máje upálit nějaké ty čarodějnice, ale v květnu pochopitelně...
Když špektárovou, že už neuvidíme, jo? Nebo co?
No to já nevím, jako, ale zase, vidíš, zase tenký led, protože to se tě chci zeptat, jestli je nějaký vývoj, protože víme, že strana Domov, a ty jsi k tomu měl s Davidem Tigrem Plocem, tak jste měli k tomu stream, no a podávali jste oznámení toho, že tady v podstatě naváděl primář Sokolovské nemocnice Straka, myslím, že se jmenoval, takže naváděl... Jak?
Martin Straka, dokonce vyznačoval se tím, že si nabarvil modrožlutě vousy svého času.
No vidíš to. Tak vyzýval tomu a nabádal, že je potřeba usmrtit Tomia Okamuru kyanidem, že potřeba mu dát do vody. Nevím, jaký tam je vývoj, ale rozhodně víme, že když jedna paní přes 40 let někde tam od Klatov, tak když napsala na Facebook Pekarový, že je potřeba, aby ji vyhodili z okna, předtím ještě znásilnili a tak dál, tak za to dostala alespoň tedy peněžitý trest. Jo. Takže jak rychle se činily orgány činné v té trestné činnosti, v tom vyšetřování, jak se rychle činily tady v té záležitosti?
Poměrně rychle. Prvně si to přehazovali, pak to dostal Karlovarský kraj a ten zhledal, že je to přestupek, když to postoupili k přestupkovému řízení a tam to podle mě skončilo u ledu po vzájemné dohodě. No a vidíš to ve vedlejším kraji, v Plzeňském, myslím, že to byl Klatovský soud, jí vyměřil trestním příkazem 12 000 té paní. Takže dvojí metr v sousedních krajích a dá se říct i v sousedních okresech. To je Karlovarský okres a Klatovský prakticky sousedí, že jo, při těch krajích. Takže dvojí metr.
No on to ani nebyl, Luďku, dvojí metr, protože tady ta paní byla bezvýznamná osoba, když to promine mi to. Prostě byla to normální ženská někde, nikdo ji skoro neznal. Když to primář Sokolovské nemocnice je vážená osobnost, je veřejně činný, to znamená...
A samozřejmě jeho kroku je, no, ale policie to posoudila jinak, asi měla k tomu příkaz. Já, když jsem mluvil o těch orgánech, tak já, když slyším policie České republiky a česká justice, tak si vzpomenu taky na různé orgány a nebudu jejich označení tady říkat. To jsou pro mě opravdu orgány. Jsou to pohlavní orgány a známe ty pejorativní výrazy pro tyto pohlavní orgány, tak to je prosím dneska policie a dneska česká justice. Její ubohost spolitizování na takovou míru, že si myslím, že přijde doba, kdy soudruh Urválek by se červenal, jaký to byl amatér. Jako. Ta doba se blíží a blíží se mílovými kroky.
Ty jsi velmi ostře teďko vystoupil proti policii a proti justici. Je potřeba připomenout, že jsi právník, to znamená, že máš ty věci docela dobře zmapované.
No. Myslím, bohužel.
V té praktické zóně, pochopitelně. Nepředvídatelnost práva jsme tady už spolu probírali, to znamená, že teď ještě navíc vedle té nepředvídatelnosti do toho všeho chaosu ještě proniká ideologie a spolitizování těch všech záležitostí, protože Igor Stříž nám tady vyhrožoval a stále asi hodlá vyhrožovat vězením za to, že se budeme vyjadřovat de facto odlišně od vládní propagandy. Protože kdo se vyjadřuje odlišně, tak šíří prokremelskou propagandu a to je trestné. Taková je definice.
Už ve své podstatě. Dokonce mi bylo zasláno, že byl prováděn výslech na Přerovským územním odboru okresním, myslím si z Přerova, kde na předvolánce bylo podání vysvětlení trestný čin schvalování Ruska a ruské agrese na Ukrajině. To už je dneska trestný čin, sice jsem ho nenašel nikde pod ničím, ale už takhle dalece jsme to posunuli, prosím. A kdo je teďka mimořádně aktivní, tak je to Hermafrodit z vrchního státního zastupitelství v Praze. Víme o kom, ne? O kom mluvíme. Hermafrodit, oni říkali kdysi katány v sukních, já jí říkám, já té paní, nebo nevím, jestli to není chlap, těžko říct, já když se na to dívám, tak já jí říkám Hermafrodit v sukních, asi víme, o komu se dobře bavíme, ne?
No, víme, ona, ta její kariéra pochopitelně sebou nese určité prvky, které nebudeme hodnotit, ale rozhodně to úplně košer nebylo, k tomu jsou jiné kauzy rozpracované, které nakonec skončily v šupleti. Takže je vidět, jak jsou dosazované některé kádry, které pak pochopitelně páchají to, co páchají, znehodnotili a naprosto zdehonestovali justici a to je všichni slušní právníci, všichni slušní advokáti, všichni slušní soudci, pokud někde ještě vydrželi v tom kolektivu těch ostatních, tak to mají velice, velice těžké a složité, stejně jako slušní policisté, protože to okolo nich je docela brutus. A já jsem zase viděl nábor k policii. Já teda nevím, kolik je stav dneska, kolik občanů střeží jeden policista. To teda nevím, ale mám pocit, že to bobtná a že se stáváme policejním státem.
To je pravdou. My máme na počet obyvatel nejvíce, patříme ke státům, kteří mají na počet obyvatel nejvíce policistů, nebo patříme mezi státy s nejvíce policisty na počet obyvatel. A bopná to. A teďka ještě budou mít pro ně lákavější nabídky, kde budou třeba, zaručujeme vám vytopenou služebnu přes zimu. No, což bude jakoby takový bonus oproti běžným obyvatelům, kteří budou brzdou, že jo, letošní zimu.
No,
asi přijde víc, jako jo, bude to takový, dávají takový opravdu lákavé bonusy. Jo, jako jo.
No ne, tak třeba, když do té služby půjdou on i ona, jako pár, tak v podstatě mohou se ohřívat spolu. No. Takže jo, má to své výhody.
Tady bude bonus v této zemi bude přepíchem si zatopit, jako jo. To sakrble, to se nevracíme před druhou světovou válku, nevracíme se do období protektorátu, ale my se vracíme do středověku. A když vidím tu armádu lidí, co tomu ještě tleská, tak se fakt musí začít popadat za břicho, jako jo. To už, jako je to smutný, ale je to tak, jako jo.
No rozhodně bonzáctví, které tady vláda začala šířit jako normu ve společnosti, rozeslali manuály do škol, rozeslali manuály na různé úřady, jak v podstatě Jana Bobušíková to ve svém pořadu velice zajímavě rozebírá, tak doporučuju. Pusťte si Janu Bobošíkovou, protože ona tam o těch manuálech hovoří a co se v nich píše a v podstatě jak mají učitelé vystupovat, jak se má chovat ředitel, jak má potírat v podstatě jakýkoliv náznak toho, že někdo bude říkat něco jiného, než se říká v mainstreamu. Jak je potřeba vést děti k tomu, aby a rodiče, aby kontrolovali učitele, aby učitelé nehovořili otevřeně s dětmi. Čili Brutus šikana. A je to, a svědčí to jenom o jednom. O chatrném zdraví, to za prvé, ale hlavně absolutní nedůvěře této vlády občanům. Takže občané jsou trotli, tak svým způsobem jako výsledek voleb o něčem vypovídá. Takže pravděpodobně si spočítali, že jestli nás ty lidi zvolili, tak jsou na tom tak špatně, že jim musíme na jejich myšlení psát manuály. Takže já tomu v tomhle úhlu takhle rozumím, ale podle manuálů se třeba, to jsou ty před druhou světovou válkou, psané zákony, kdy to bylo o čistotě rasy a tak dál. Čili já jsem je tady četl svého času v jednom pořadu. Takže na všechno se píše manuál. A kdo se odchýlí od manuálu, bude stíhán. To je opravdu zvláštní přístup k demenci společnosti, nebo to vypovídá o demenci vlády.
Ty se chci... Já jsem slyšel, že bude ve školách zaváděný, aby děcka jakoby si vytvářeli tu síť do našeho a do našeho tím učitelem, že na konci roku bude vyhodnocení a nejlepší učitel a nejlepší žák, který bude mít nejvíce oznámení, dostane plaketu Pavky Morozova. Jo. Že...
No je to možné. Nakonec ty případy jo. Už tady máme jakoby v praxi, už se to děje, děti natáčejí učitele, pak to pouští doma a pak společně jdou udat paní učitelku. Bude to asi přibývat. No kvalitu školství to asi pravděpodobně rozhodně nezvedne. Vést děti k samostatnému uvažování, vyhodnocování, k analýze a k dělání si názoru je zakázaná tématika. To znamená, že je potřeba vychovat ovce, hňupy, nepřemýšlivé stádo, které na povel zvolí nebo vykoná, co se od něho chce. To je hodně o školství a také hodně o školství a vůbec o tom, jak společnost má navnímávat vlastně 8. a 9. květen, protože 8. května se v Rusku slaví vítězství nad fašismem.
A my... 9.8. se slaví u nás. Rusko má pořád ten abijedy 9.
Děkuju. Takže 9. se slaví vítězství nad fašismem. Zatímco my 8. oslavujeme osvobození. Trošku jsem se zamýšlel, víš, nad tím, teď to možná bude nespravedlivý, jo, k některým lidem, ale my jsme byli vlastně několik let součástí protektorátu. Respektive takhle, protektorát Čechy Morava byl vlastně součástí Třetí říše. Často slýchám, že při osvobozování docházelo k určitým někde, tu a tam došlo k nějakým incidentům, a lidé to vyhodnocují pochopitelně negativně. Já se ptám, co by dělali tito lidé, kteří jsou tak kritičtí k těmto vojákům, kteří selhali, pokud by oni každý den, každou minutu nasazovali život, no a potom vlastně dobývali území nepřítele. Protože my jsme přece byli území nepřítele, my jsme byli území Třetí říše, jo nebo ne?
No tak samozřejmě, my jsme byli součástí, my jsme měli takový zvláštní status, protektorát Böhmen und Mähren, takže jsme byli, ale já bych to taky neomlouval, prostě pokud docházelo k excesům, tak následovali za to popravy, tresty smrti, takže myslím si, že už jsme to tady osobně probírali, takže já vím, že teď je zveličováno tyto excesy cíleně. Samozřejmě excesy západních armád jsou cíleně zamlčovány, mlžený a podobně, ale já si myslím, že už jsme toho teďka...
Jako, počkej, narážíš, Luďku, promiň, narážíš na to, že po osvobození Francie tam se tam narodilo své hodně černoušku, že jo?
Jo, hele, prostě tak to bylo. Válka to je jeden ze zdrojů, prostě válka tohle nese. A pak záleží na velicích důstojnicích, jak se k tomu postavili, že? Ale bohužel je to smutný, ale je to tak typický pro tuto zemi, je to zneužíváno. Hele, já se vrátím k 68. Že? Vím si, že my buď to slyšíme, že sem přišel Sovětský svaz, ale to slyšíme poměrně málo. Ale za to dost slýcháváme o tom, že vlastně se nás obsadili 68. Rusy, ale ona to nebyla pravda, že jo. V Kremlu seděl borec jménem Leonid Brežněv, který se narodil v Dnepropetrovsku, a to je na Ukrajině. Ministrem obrany byl Grečko, který byl echt Ukrajinec, a o tom, jak se hlasovalo v době před operací Dunaj v politběru nebo ústředním výboru, tehdy to oni to říkali politběro komunistické strany Sovětského svazu, víme i jejich složení. 7 Ukrajinců, včetně Leonida Iliče Brežněva, 1 Bělorus, 1 Litevec, 1 Kyrgyz, 1 Kazach a 1 Rus, a pouze jediný Rus hlasoval proti této operaci. A to si musíme připomínat. Musíme si připomínat, že katyňskému masakru velel generál, nebo tehdy plukovník, pozdější generál Ruděnko, který zastupoval Sovětský svaz v Norimberku a stal se v 50. letech generálním prokurátorem Ukrajiny. Ukrajinec jako poleno. Takže když už to budeme klíčovat podle národnosti, tak pokud docházelo k excesům a svinstvům, tak těch největších se vždycky dopouštěli Ukrajinci. A to i na straně teda řekněme Sovětského svazu nebo v aparátu Sovětského svazu, ale jejich neslavná role v divizi Galicie, tu jsme tady probírali taky, dneska označení této divize nosí na taktických vestách příslušníci SBU, která proslula ani ne tak bojovými kvalitami na frontě jako vyvražďování během protipartizánských operací a při pogromech. Ukrajinci s velkou oblibou sloužili nebo byli oblíbenými dozorci ve vyhlazovacích táborech, to jsme tady Travníky a podobně, Sobibor, to jsme tady probírali taky. Takže když už nám tady tahle banda banda protofašistů a pohunku mediálních bude vykládat, že za vším hledej Rusané, tak já zcela odpovědně a věřím, že monitorujou tento pořad a že se zase najde nějaký práskač, který mě práskne, tak já tvrdím, že za těma svinstvama, ať na ty nebo na druhé straně, vždycky stáli Ukrajinci. A oni můžou falšovat navenek historickou pravdu, jak chcou. Mě pokud obviní, tak já to u soudu hravě dokáži. Takže, milí práskači, co nás též posloucháte, běžte si splnit svou čárku.
Já jsem chtěl jenom ani ne se tak věnovat těm excesům. Já jsem chtěl hlavně říci, že zatímco Američané tedy osvobodili ten region Plzeň a ještě tu západní část České republiky, tak nebo Československa, nebo to, co z něho zbylo, a víceméně vytvořili odchodné koridory pro jednotky SS, pro Wehrmacht, pro příslušníky gestapa, pro ty největší echt svině, pardon, že takhle řeknu, které opravdu měly na rukách krev mnoha, možná stovek tisíců lidí, tak pro ně vytvořili odchodné koridory, proto také ztráty se čítají cca asi 140 až 180 tedy vojáků. Většina z nich víceméně zemřela ani ne v boji, ale dejme tomu neopatrným zacházením se zbraní, nebo když byli opilí, když slavili a tak po různu. Byli tam pochvíli i padlí a tak dále. Zatímco Rusů, příslušníků Rudé armády, takhle to je úplně přesně, tak příslušníků Rudé armády, kde bylo mnoho jiných národností ještě, a nebyli to Ukrajinci, přestože se jmenovali Ukrajinský front, to jsme si také vysvětlovali, takže byla to Rudá armáda, tak na našem území padlo cirka asi 146 tisíc rudoarmějců. A padli v bojích při osvobozování našeho území od té fašistické hydry. Takže na jedné straně jeden ze spojenců umožňoval tím koridorem, aby prostě odešli, a ti, co se bránili, tak prostě to bylo za urputných bojů, tak se v podstatě osvobozovalo. Takže je potřeba toho 8. května uctít památku těch, kteří položili své životy, ať už byli jakékoliv národnosti, ale byli v tom ukrajinském frontu, který osvobozoval tady nás, naše území, tak prostě bez nich by jsme pravděpodobně tady už dneska nebyli, protože přeci víme, že Třetí říše měla vyhlazovací programy pro slovanské národy vypracované. Zpracovaná také na nich intenzivně pracovala. Máš slovo, Luďku?
Hele, já si myslím, že to jsme tady opravdu probírali a jediný, co mě mrzí, nebo nemrzí, já jsem se s tím srovnal, ale to také neřekl, já to beru jako fakt, že co ta novinářská špína, dokáže plodit v tyto dní v televizi, to je šílený. A že nikdo není schopen se tomu postavit, ani ochoten. Jako, jo. To mě děsí. Jo. Takže oni tady se snaží, vlastně myslí, že my už nemáme objektivní zpravodajství, my už je nemáme dlouho, my máme propagační blábolí, který do nás sypou od rána do večera. A to, ať je to jedno, ať je to ukrajinská televize z Kavčích hor, či televize Nova, a nemluvě o ovšem, co je úplně totální, tak je CNN, Prima, Hnus, nebo jak se jmenujou. Takže to mě děsí, co novináři jsou schopni, jaká falza, historická falza, smyšlenky, tady jsou ochotni vydávat za fakta, a když už nevíjou kudy kam, tak řeknou nějak něco, jo, nás budou vypírat za hoaxy a podobně, a řeknou, ale že to nejde ověřit, ale přesto to řeknou, jo. Že doposud se to nepodařilo ověřit, ale podají to jako fakt. Takže to, co tady, že tady budou znevažovat hrdinství a krev rudoarmějců, to už se tady stalo standardem. Jo. Já věřím, ten standard už dlouho nebude trvat a přijde s účtování, jo. Ale chci tomu věřit. A věřím tomu, že současná situace tomu nahrává, protože nic tak lidem neotevře oči jako chladná rána a prázdný žaludek. Jako, jo. Možná to říkám trošku sarkasticky. Takže já už bych se fakt tomu opravdu nechtěl věnovat, vracet momentálně, protože já bych se fakt rozčílil, protože tak, já jsem tak znechucen poslední roky, já jsem tak znechucen tady tím, těma lžima, a obzvlášť, když člověk ví, jak to reálně bylo, jak si k tomu zjišťuje informace a jak už špínu na nás tady hrnou, jo, tak prostě já nevím, co k tomu dodat. Lidi, pokud je nechcou slyšet tu pravdu a oni ji nechtějí slyšet, oni si ji nebudou prověřovat, tak já prostě věřím, že letošní zimu nad tou pravdou budou mít dostatek času, aby nad ní začali přemýšlet. Jako.
Tak já jenom chci připomenout, abyste, vy, kdo nás posloucháte, abyste neopomenuli, nezapomněli, položit buď kytičku, anebo zapálit svíčku na různých památnících v naší zemi, které zatím ještě nebyly odstraněny. Protože v Praze na Olšanských hřbitovech se konal po revoluci, nepamatuju, že by nebyl nějaký rok, pětní akt, který pochopitelně byl řízen, zajištěn a organizován ze strany státu k uctění právě obětí padlých osvoboditelů. A byla to velká akce, lidé se tam pochopili, scházeli, byli tam církevní, pravoslavní, byli tam příslušníci různých menšin, byli tam příslušníci a zástupci různých organizací, které třeba ani nesouvisely úplně s tím politickým tématem, ale přesto přišli a položili věnec, položili květiny a tak dál. To za hudby pochopitelně a za nějakého procesního řízení, kdy i někdo z vlády byl a položil věnec k tomu ústřednímu památníku. No tak bohužel letos se to nekoná. Letos se to nekoná, protože není potřeba uctívat údajně ty, kteří páchají asi tu agresi, nebo já nevím, jak to zdůvodnili. Máš tomu ty nějaké oficiální zdůvodnění? Jak to blbečci zdůvodnili?
Ale oni dokonce tvrdí, že tím podporuješ vlastně tím, že zdáváš hold těm, kteří zabránili tomu, že na našem národě nebyla provedena genocida, tak podporuješ ruskou agresi. Jo. To, fakt mě se o tom až těžce mluví, jo. Co to je za zvrácenosti? Co to je za zvrácenosti, co nám tady předkládá tahle parta? Ale od ní bych to čekal, protože to jsou skorumpovaní gauneři, kteří byli už školeni tady na tuhle činnost celých 30 let, jo? Nebo od počátku 90. let, když víme Fialy a jeho vazby na sudetoněmecký Landsmannschaft, jo? Ale z čeho jsou opravdu jakoby zhnusen, tak jsem zhnusen z českého obyvatelstva, který tyhle žvásty, který jsou mu předkládány, tak v nějakém procentu a poměrně vysokém procentu, a to nebudem říct 30-40-50% obyvatel, to přijímá a z toho se mi opravdu zvedá žaludek. Jako jo. Zvedá se mi žaludek. To, čeho je moc, toho je příliš. Jako jo.
No dobře, ale tak musíme říci, že když to neorganizuje stát a když to neorganizují v Praze, na Olšanských hřbitovech, tak to organizuje krajská organizace Domov pod tvým vedením na Vysočině.
My ano.
Vy ale, ano. A ten akt, prosím tě, bude 8.
Bude 8. Já ti to řeknu takhle. Bude to 8. ve 2 hodiny v Jihlavě. Bude to celorepubliková akce. Ale mrzí mě opravdu to, že jsme jediní. Jako, že jsme jediní, jo, že jsme jediní, kteří jsme k tomu přistoupili a teď jenom očekávám, kolik se dostaví lidí a kolik se podělá strachy. Jako, jo. Toho se bojím, jako, Petře.
No,
tak my do toho jdeme samozřejmě, ale říkám, tady teďka je taková propaganda, kdy ty lidi jsou ochotní přijímat a aniž by aniž by byli schopni nějaké sebereflexe. Jo. Já nevím, jak bych to nazval. Jo. My samozřejmě to organizujeme, my se za to nestydíme, my jdeme do toho, ať nás to stojí, co nás to stojí. Možná nás dají na pranýř, jo, že neuctíváme banderovskou svoloč. Nevím, co se stane, my do toho jdeme, ale kde je ten zbytek republiky?
No právě. Ono je potřeba říct, že i s tím 1. májem to je v podstatě jedna z mála stran, která organizuje 1. máj, čili Česká suverenita a domov. A 8. května v Jihlavě od 14 hodin pietní akt zaměřený, myslím, i proti válce, že?
A
jak si to pojali, prosím tě?
Abych to úplně upřesnil, tak je to shromáždění, je to proti válce, je to vzpomínka na osvobození Československa tehdejšího a je to na náměstí Míru v Jihlavě nad Priorem. Máme provedený zábor, pokud nám ho do té doby ještě nezruší, což se stát může taky. A možná tam na nás budou čekat pouze policejní těžkooděnci. Variant je plno na stole. Takže my to organizujeme, kde si k těm věcem spoustu věcí chceme říct, kde prostě se sejdou ti, co se ještě nenechali zlomit, co nedostali strach a jsem zvědavý, v jakým počtu přijdou. No, takže asi takhle. No.
Takže pro všechny odvážné máme dvě pozvánky. První pozvánka je 1. máj, to je neděle, 1. května od 12 hodin Praha Střelecký ostrov a druhá pozvánka je 8. května. Prosím?
O týden později.
O týden později, ano, také v neděli 8. května Jihlava náměstí Míru o 14 hodin, čili pro odvážné, co se nebojí vyjádřit svůj názor k tomu svátku pracujících a pochopitelně i k osvobození a k uctění památky padlých při osvobozování naší republiky na konci druhé světové války. Takže mně to přijde už takové, nikdy bych si nemyslel, jako my jsme generace, která jsme zažili lampionové průvody, my jsme zažili prvomajové průvody, my jsme zažili pochopitelně velké bouřlivé oslavy, osvobození a tak dále, tak dále. Mně by nikdy nenapadlo, že jednoho dne se toto bude konat takřka inkognito na tajňačku, jo, s velkým sebezapřením a s velkou odvahou. Tak to jsem si teda nikdy nemyslel, že ve svém životě ještě zažiju. Je to dobrodružné. Co, Lučku?
Tak dobrodružný to samozřejmě je. Já nevím, nakolik je potřeba ty odvahy osobní nějaký, ale takhle. Čím víc týhle špíně ukazujeme, že se bojíme, tím víc jim narůstají ramena, tím víc budou vysílat mezi lidi svý donašeče, práskače, bonzáky a konfidenty. Takže myslím si, že opravdovou odvahu já si představuji jinak, než přijít jenom tam a popřípadě něco říct. Nicméně jistý druh to chce dneska občansky, jak bych to řekl, neposlušnosti, protože správný občan se stydí, jak to řekl ten ubožák z manipulátoru CZ, Cempr, ten deviant odporný, takový tvarohovej, že vlastně ten, kdo nosí českou trikoloru, dává si ji na svůj profil, tak je kolaborant. Nevím, s kým kolaboruje, jestli kolaboruje s touhle zemí, jestli vlastně vztah této zemi, která když jeden z atributů je standarda a její používání je kolaborace. Dal jsem to na Facebook, nebo respektive Petr Franěk, náš krajský koordinátor tady toho Cempra dal na Facebook, kdy jsme to skritizovali a za to už 30 dní nesmí na Facebook. Jo, že ještě, jako oni to tam píšou, že to je neslučitelný se zásadama. Takže vlastně obracet se proti těm, kteří nám se snaží tvrdit, že já, že trikolora je známka jakési kolaborace, nevím s kým, nevím s čím, tak vás Facebook vyškrkne a možná už nás prošetřují znova policisté, že jsme si dovolili používat českou standardku, že jsme ji hájili. Takže jistý druh možná odvahy nebo občanského vzdoru je potřeba, ale skutečná odvaha asi vypadá jinak, já bych to zase nepřeceňoval.
Já jsem svého času zachytil, že vy jste z Hradeb v Jihlavě, asi to byl někdo z vaší party, ne? Jste sundali tu ukrajinskou vlajku.
Takovýhle hnus tady nemá co dělat, my jsme v České republice. Takže nějaký odporný modrožlutý hadr, tohle není součást Ukrajiny. My neneseme banderu v odkaz. A jestli Fiala jeho pakáž, ano, je to problém Fialy a jeho pakáže. Ne náš. To znamená, že jsme proběhli ano, denacifikační kroky v Jihlavě a skončilo to v odpadkových koších a více ta, myslím si, že už dneska ty vlajky visí jenom na státních úřadech. No. Takže doufejme, že v těchto volbách tu špínu vymeteme, aby tam pouze visely české vlajky. Jo. Doufejme.
Neúcta k vlastním symbolům a vstřícná předposranost, jak říkal můj kolega, k ukrajinským symbolům, bez zkoumání toho, do jaké míry jsou nacifikační nebo nejsou, to je opravdu obrázek současnosti dnešních dnů, tak jak je žijeme. Já si myslím, že jednou historicky to někdo vyhodnotí, jo. Já jsem zvědavý jak.
Hele, já věřím tomu, že to vyhodnotí historici, že nás budoucí generace budou soudit, budou nás soudit tvrdě, budou nás soudit za to, že jsme jim, nebo možná třeba nás budou chválit, že jsme jim pomohli udělat exkurs do doby jejich prarodičů, kdy nebudou svítit, nebude se topit plynem, maso bude luxus, což už dneska hovězí je. Třeba řeknou, že jsme prostě jim umožnili návrat někam, o čem jenom četli. A hlavně se to týká dnešních 20-letých, 30-letých idiotků, kteří na tuto dobu absolutně nejsou připraveni. Absolutně ne. A to všechno přijde prostě. A já se na to celkem, řeknu to, fakt to teďka zní odporně, mě sarkasticky těším, jak je budu ty trotly pozorovat. Jako. Jak se v tom, jo, protože, víš co, ono, plácání ideologických žvástů je jedna věc, ale zasytit žaludek, zatopit, mít práci, to je druhá věc. Jo. A to ti sledování kavčích hor, ukrajinských kavčích hor, opravdu nenahradí. Nenahradí, chvíli to možná to vydrží týden, 14 dní, ale pak to končí, pak veškerá sranda končí a ta doba prostě přichází. A v tak strašné době, která přijde, jsme si zvolili tu nejhorší vládu za...
Pravděpodobně jsme byli příliš otevření.
Asi ano. Asi už to z protiextremistického nemohli poslouchat.
Kdo ví. Já myslím, Luďku, že bychom mohli pomalu otevřít telefonní linku. Nebo máš ještě nějaké téma, které bys...
Ne, otevří, dáme diskuzi.
Takže dáme diskuzi s vámi, s posluchači, kdo jste nás poslouchali, otvíráme telefonní linku. Telefonní číslo 774-139-044 je vám k dispozici. Takže 774-139-044, to je telefonní číslo sem k nám do studia. Sledujeme bohužel také, krom toho všeho, co jsme tady promleli dneska, tak sledujeme i dění na Slovensku okolo Roberta Fica. Máme volajícího, tak můžeme se pustit rovnou do těch dotazů. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, od telefonu Milan. Jenom bych chtěl trošku spíš doplnit, protože jste toho řekli celkem dost, ale uvědomují si tady lidi, že víme dobře, že jsme ve fašismu, ale napadá mě taková myšlenka, že když v roku 2014 proběhl převrat vlastně na Ukrajině, tak všichni u nás tomu tleskali. A uvědomujte si, že vlastně oni sami z toho mají strach, protože pro ně je to vzor, tak umíte si představit, že bychom vyhlaněli vidlema, tak by tomu měli tleskat. Víme samozřejmě, jak to tam probíhalo, ale jde o to, že oni na jednu stránku říkají, jaká je tu demokracie a tam došlo k převratu nelegálnímu a tady z toho najednou fašisti začnou dělat, že je to demokratické, ale sami, když jim vyvěsíte já nevím, Šibenici, tak už panikaři, protože mají strach, co se stalo tam. Oni ví, že my jsme měci a nikdy to neuděláme. Takže budu poslouchat, naschanou.
Děkujeme za otázku. Luďku, porozuměl jsi?
Jestli jsem tomu dobře rozuměl, takže že na Ukrajině ten převrat byl násilný, je to ono, ne?
Myslím ano, si, že, ano jo, že to byla ukrajinská revoluce de facto. Byl to puč,
ale puč, který se hodil někomu, kdo ho financoval. Financoval to Soros, financoval to Západ, který si od toho sliboval to, co dneska na Ukrajině probíhá. Že? Oni svýho svým způsobem dosáhli, no a naši připosránci, teď víme, jak zloprcek vystrčil, Tajvanec vystrčil, chodil na území, kde mu nic nehrozilo v blembáku a v imitaci vesty, kdy ostatní nenosili nic a podobně, že jo, takže to jsou jenom pozisti, ale přitom jsou to zbabělci, že jo, to stačí opravdu imitovat Šibenici před parlamentem a je zlé, jo, ale ostatní by strašně posílali do války a podobně. Nicméně, když to vezmeme, tu Ukrajinu, tak i co byl Dučeho pochod ve 22. na Římu. Jo, ono prostě, když se to hodí a taky státy po té, co získal moc, že jo, Duče ve fašistické Itálii, tak s tím ostatní státy komunikovali, obchodovali, jak kdyby se nechumelilo. Takže to, co proběhlo na tom Majdanu historického hlediska v nějaké obměně, není nic novýho. A bohužel já si myslím, že oni to zorganizovali v zemích, který k tomu a k té části ta západní Ukrajina vždycky inklinovala, tady těm fašistickým, nacistickým zvěrstvům i sklonům. Teď to vidíme dneska, to jejich tetování u těch elitních útvarů, tetovaný hakerkrajce. Sami Ukrajinci během druhé světové války stavěli divize SS, podíleli se na genocidě a holokaustu Židů. Myslím si, že kde by to ještě mohlo mít úspěch, tento odkaz Třetí říše, tak je Estonsko, Litva, Lotyšsko. Myslím si, že v samotném Německu dneska už asi v takových rozměrech ne, asi, domnívám se, a v západní Evropě tam jim spíš vymýlí mozky, ale tady tu brutální sílu tu našli ve východní Evropě. No. A možná se ještě k tomu, když provedou modifikace, tak by se mohli chytit v klerofašistickém Polsku s touhle ideologií. A vypadá to, že se tam i chytají.
Jo,
ale u nás ty figurky my je známe, to je banda z ODS a jiná špína, kteří kdysi tady s Klausem tu republiku rozkrádali, pak si udělali svý odchovance, že jo, Dom Pablo je známý v Brně jako gangster par excellence, takže to jsou takový papírový hrdinové, oni takhle krác od stolu provádět takový hurá akce, ale kdyby došlo do tuhýho, tak si dělají pod sebe to, a to nám už několikrát předvedli, to má pán pravdu naprosto.
Máme další volající. Dobrý večer, Jano, zdravíme do Nejtku, položte otázku.
Zdravím vašeho hosta, vás, pane Petře, a chci jenom říct, že pro porozumění těch událostí, co jsou na té Ukrajině, tak já mám rozečtenou knihu 200 let spolu s Alexandr Solženicem, to napsal. A tam ta problematika osídlování, dosídlování Chazarů a Židů na to území, jo, je tam pěkně vyobrazená. A ta revoluce, co byla v Rusku 1905, tak na ní se podepsali především Chazaři a Židé. Takže jako ten socialismus, socialisté, to jsem ani netušila, že to zatáhli do světa zrovna sionisté, jo. Takže je to strašně složitá otázka tomu porozumět, ale co se člověku jako vytmaví a Kyjev je vlastně sídlo Chazarů. Takže to vysvětluje tu situaci velmi dobře, když někdo trošičku má načtený tyhle ty věci, tak je mu to jasný, co se děje. Jo, a souhlasím s panem Markem, že ten ksindl, co nám teď vládne, že horší už to být snad ani nemůže. A z duše si přeju, aby si ty lidi, co volili tyhle ty kreteny, aby si to užili. Mě, já si to samozřejmě užiju s nima taky, že jo. Mám vztek na to, ale jako opravdu si užijou blbečkové, jo, protože tohle, to, kdyby volili kohokoliv jiného, jenom ne ty politické strany, co jsou v parlamentu, tak máme po problému, jo, ale oni ti blbečkové vidí jenom, že máme ty strany, co jsou teď v poslanecký sněmovně. Jo, oni vůbec nechápou, že je tu skutečná opozice, o který se nemluví. No, to je tak všechno, nechci se vytočit, jo, ale opravdu jako mám vztek taky. Jo, přeju vám hezký večer.
Tak se neubližujte si rozčílením, mějte hezký večer, ano, zdravím do Nejtku. Tak to vidíš, já si myslím, to jsou takové ty zralé, zdravé názory na tu věc. Jak by se k tomu vyjádřil, Luďku?
Ale jsem rád, že paní tam zmínila Solženicyna. Pamatuji si 90. leta, ještě před 2000, jak byl opěvovaný, tak Solženicyn už je dneska na indexu, jenom tak mezi nama. Jo. Solženicyn už je špatně. Jako, jo. Takže stejně tak jako pohádka, teďka proběhlo v Evropské unii jednání, že pohádka Ty máš malou dceru, Máša a medvěd je ideologicky naprosto závadný a propaguje ruský imperialismus. Jo? Kdyby se náhodou nevěděl, tak
doporučuji. Naše malá na tom docela ujíždí každý den. No, a já s ní teda musím říct. A já s ní, takže vlastně čekám, kdy začnou kroužit černý vrtulníky. No.
No, ale abych to dokonce srovnal Mášu a Medvídka, nebo Mášu a Medvěda, bych srovnal s poslouchání Londýna v roce 43. Jako, to,
tak to je hustý, to je hustý. Tak to jsme i s malou, hele, ve čtvrtým odboji.
Vidíš, to stačí málo, stačí dětská pohádka a je to, ztracený všechno. Jo.
Poslouchaj, a co Mrazík, jako co Mrazík, to je...
Ten je úplně za čarou, to je konečná, ale to je konečná. No, jestli u toho někoho nachytají, tak po 10 nepůjde, jo. Toho oši z protiteroristického a politického extrémismu zadupou do země za takovýhle svinstvo. No.
Já si vždy ho zastřelej na místě pro výstrahu, ne, aspoň.
Je to možný, no, je to možný. Ale vidíš to, kam to tahle země pracovala? Do jakých konců?
A jak rychle, ale počkej, jak rychle?
Šel to šusem teda, to je pravda. Ten šus jako, ten jsem ani nepředpokládal, jo. Ale to, že jsou schopní někdo v Evropě a u nás se po takovouhle zhovadilost podepsat, rozumíš? To mě děsí, jako jo. Ty lidi prostě nemůžou ani snad používat mozky, jako jo. To je, tam je lobotomie, nebo jestli je to tím, že dostali třikrát tolik protikovidových dávek, že jim z toho tak kape na karbít, nevím, ale dát pohádku na index jako a dát Solženicyna, rozumíš, to je opravdu mazec. To je mazec.
Mě právě na tom všem děsí, jako já jsem věděl, že to jako přijde, jo, že to nějakým způsobem se bude, ale ta rychlost, ta mě úplně vyděsila. To jako musím říct, že to s nástupem covidu a potom to šlo opravdu velmi rychle. Máme volajícího, tak dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku.
Dobrý večer, ještě jednou Milan. Předtím jste se byl teda možná vyjadřil. Já bych chtěl jenom zdůraznit ten mejdan, který proběhl v roku 2014. Tuto otázku bychom měli klást každému politikovi ve vládě a ptát se, přejete si, aby tu byl ten samý mejdan? On samozřejmě řekne, ne, žijeme v demokratické zemi, ale oni ten mejdan jakoby uznávají. My furt musíme zdůrazňovat každému politikovi, když vyvěsí tu fašistickou vlajku, co koná, protože my bychom mohli říct, ale my chceme taky převrat a samozřejmě to je jedno, jestli to dělal Soros, ale můžeme udělat to samé a tak se zbavit vlády. Takže tu naznačuju toho.
My ho chceme, že vám do toho
zkoušíme. Ano, ano, ale tu naznačuju toho, že bychom se jich na toto měli ptát, protože já když jsem poslouchal Čaputovou, tak oni když si řekli, on tam taková trošku nějaká otázka, nevím teď už konkrétně od koho byla, ale říkali a ptali se, že vy byste chtěli udělat to, co na Ukrajině a tam padlo, my jsme demokratická země a tak dále. Ale oni zároveň uznávají něco...
Není tím pádem,
prosím?
z jejich pohledu tím pádem, když oni odpovídají, Čoputová odpovídá, ale my jsme demokratická země, tak Ukrajina demokratická země tím pádem není. Proto tam je
ano,
možná dělat.
Ale na to je ano, a to chce furt jim otloukat do hlavy ty konkrétní věci, nezavádět a házet je a postavit před hotovou věc. Protože pokud já vím, nejsou v NATO a existují nějaké umluvy, pokud někdo tvrdí, že by měl někdo jít do Evropské unie, taky jsou nějaké zákony a prostě jít podle těch zákonů, co si oni sami vytvořili a jít podle nich a nachytávat je na těch věcech. A nezabývat se blbostma a jít, protože ono fakt to tady je fašistické, už to víme, ono ostatní státy jsou taky velice dobře, ale my jsme určeni jenom k tomu, aby jsme byli totálně jakoby zneužití, ale furt nechápu jednu věc. A to je škoda, vy jste sami o tom mluvili, nebudu to rozebírat, nebo budu poslouchat. Naschle.
Tak naschle. Díky, naschle. Mně se líbí, jak Milan, který si spletla Jana z Nejtku s Markem, ale jak už se ani k tomu nechce vyjadřovat, jo, prostě to jsou opravdu obehrané desky, když se takhle řekne. Oni mají pořád stejné scénáře, pořád aplikují stejnou strategii a my nejsme schopni jakoby dost důrazně se tomu jakoby postavit a vzepřít. Jo. A je potřeba si říci, že nelze dělat revoluci pro někoho, když takhle řeknu, kdo o ní nestojí. Já se, Luďku, bojím, že ta zalíbenost lidí, dejme tomu, v těch krocích vlády je docela velká, že prostě spousta lidí jako říká, to je dobře, to je dobře. Takže teď tady je taková nachytávka, to mi poslal David Tiger Plotz, že v podstatě Černochová a spol. Se bavili ještě předtím, než na Ukrajinu vstoupil ruský voják, čili to bylo před 24. únorem 2022, tak už se bavili o vyzbrojování Ukrajiny. To znamená, že se počítalo s tím konfliktem, akorát, že Rusko možná je o pár dnů předběhlo.
No, to určitě je předběhlo a vyzbrojování Ukrajiny začalo probíhat od roku 14, že jo. Ten konflikt se tam připravoval. Vím si, že dneska spoustu států na to nemůže dodávat zbraně, protože si vymetlo vlastní sklady a jak řekla Kanada, my můžeme, podívej se, Kanada tady mlela o těžkých zbraních a dodá jim 4 houfnice, protože už si víc dovolit dodat nemůže. Američani rozjíždějí výrobu javelinu a různých zbraňových systémů, hlavně těch ručních, protože si vymetli kompletně sklady. Jo. To, co se vyvezlo a dodalo na Ukrajinu, to je víc, než mají ve výzbroji všechny státy. Vím si, že některé státy museli ty dodávky zbraní už zamezit. Takže otázka, jestli vyzbrojujeme Ukrajinu, nebo my se sami jako na to, bohu dík, jak to říkáme my, ateisti, odzbrojuje. Protože vím si, co tam za materiálu vyvezlo a kolik toho materiálu museli teda Rusy zničit. Jo. O tom se tady nemluví. Tady se mluví pořád Američani, za kolik miliard tam dovezli zbraní, Poláci, kolik tam vyvezli zbraní a přesto to Ukrajincům nestačí. To znamená, oni tam musí mít šílené ztráty, o kterých se tady nemluví. Jo. Tady se mluví o nějakých jakýchsi úspěších ozbrojených sil Ukrajiny. Já to teď nebudu hodnotit z pohledu toho, co je správně a co je dobře. Nebudu podporovat ani jednu stranu, ale budu objektivně hodnotit ty věci. A tam je evidentní, kolik tam bylo za ty 2 měsíce zničeno zbraní ze západu. Jo. Zbraní, kterýma nedisponuje ani jedna západní armáda mimo Spojených států. Jo.
To jsou tvrdý data, já bych řekl. Jo?
No, jasně, protože a proč tam znova vozijou? Dokonce řekli, že už tam bylo víc tanků, nebo je víc tanků, než má samo Rusko. Takže Rusko je muselo zničit ty tanky, protože jinak ty tanky by stály před Moskvou. Že? Takže je otázka, jak někdo tam tvrdí, komu se tam daří, ale vzhledem je, že jaká je tam spotřeba zbraní, teda dokonce už někteří západní novináři, kteří mají větší odvahu, mluví o tom, že ve skutečnosti ty zbraně tam všechny nedošly a prodali se pod rukou někam jinam, čemu bych taky klidně věřil. Jo? Protože v ty zhýrali západní společnosti je možný naprosto všechno. Jako.
No ale to je to, co my jsme tady řešili i s Karlem Světničkou a já jsem to řešil i s Markem, že v podstatě Vrbětice se skryly tím, že tam údajně operovali tady ty agenti GRU a teď to dokončili, tu rozkrádačku, s tím, že to vyčistili. Máme volajícího, jestli chceš k tomu zareagovat?
Jo, pohodě. Vem to volajícího.
Dobrý večer, tak jste ve vysílání. Položte otázku.
Tak dobrý večer, ještě jedno Milan. Vy jste tady
teda Milane, vy jste už po třetí, že?
Jsem, nevadí, ale tak jestli máte další volit,
ne, v pohodě, já jsem to
pohodě, tomu pohodě, já bych chtěl jenom doplnit, že mi to tu scénu připomíná ta druhá světová válka za protektorátu. Já tvrdím, že my jsme v anglosaském protektorátu Čechy a Morava, ale když si člověk vezme, že za ty druhé světové války tady byl protektorát a dělal se tu nějaký odboj, tak je pravda, že jsme se relativně měli jakoby teď otázka, jak to vzít v míru, protože vlastně jsme tady dělali pro Němce, dělali jsme ve fabrikách, aby jsme se tak nějak měli a ne trpěli jsme tak, jak na té Ukrajině a v Rusku, kde ty lidi vyvražďovali, nebo jak ty Židy, které odváželi. A já mám pocit, že je to úplně to samé, protože my tu máme tu pohodu a velice hodně lidí se bojí říct, jestli třeba Rusko dělá dobře nebo ne, ale když si to vezmete jako nepřítele, kterého někde natlačíte, a on se musí bránit. A my to vidíme teď z té mírové strany, kde se nic neděje, kde ještě nám nepadají rakety, tak řekneme, já se nebudu zastávat ani jedné strany. Ale válka vždycky vznikla tam, kde lidi už ztratí vyloženě rozum. Protože víme velice dobře mezi Čechy a Poláky, co se stalo během té druhé světové války, jako do dneška vezmete si tady na Těšínsku nebo v Sudety, lidi mezi sebou žili a pak přijde nějaký magor z blázně a začnou se mezi sebou rvát. A já právě volám zpátky, protože mě ta podobnost přijde totálně náhodná a nachytali nás a využili tu naši blbost. Že zase se Slovani postaví proti sobě. Samozřejmě tu Ukrajinu, už jste to tu taky zmínili, vytvářeli už od Rakouskou Herska. A samozřejmě v tom měl prsty Masaryk, nenamlouvejme si. A i naše legie. Já třeba tvrdím, že legie a tady to, ty lidi by měla být ostuda našeho národa. A můžete si říkat, co chcete. Ale ty tady likvidovali to Rusko a už tady toto připravovali. Já vím, že plno lidí bude uražený, ale když si tu historii poskládáte a někdo vytváří si svoji zemi a my se do té zemi začneme srát, tak jak se sedeme do Sýrie, jak se sedeme do Mály a co dělal náš židovský Masaryk? Jak jste zmínili, Francie a Anglie. A to byly dobyvačné země a my jsme vždycky byli pro ně povol. A oni zneužívají toho, že my jsme neschopní prostě se držet při sobě a žít klidně bez války. Někdo řekne utopie a tak když je to utopie, tak proč se každý té války bojí? Každý řekne, jak je to utopie. A chceme tu válku? Chce ju někdo? Teď tady jste taky zmínili, vyvěšovalo se ukrajinské vlajky, vyvěšovaly se vlajky z Mali, Irák, Irán. To je ostuda. To je ostuda vzdělání a všeho. Já prostě na to musím reagovat, protože pokud chceme tu budoucnost a nechceme tu válku, tak těm lidem se to musí říct, jak to je. A sami jste zmínili to, proč se ti média nějakým způsobem krouhly, to bylo právě z toho důvodu, že mají prostě strach. Je pravda, že když je válka, tak nemůžeme reagovat ani na jednu, ani na druhou stranu, protože tam probíhají informační věci, které nestíháme pobrat. Samozřejmě nám tady chodí určité věci, ale zamyslíme se nad tím, proč ta válka tam byla. To, že my jsme tu byli v míru a od 2014 tam umírali lidi a každému se řeklo, pojďme to řešit. To už se samozřejmě říkalo, i když byla Sýrie, každý to měl na háku, protože byl konzum. A když se někomu řeklo, že my ty lidi můžeme položit bez války, nespotřebou, že se uskromíme, což teď nás čeká, tak každý to měl na háku. My žijeme furt tou pohodou, ale to je taky to, tím vzděláním samozřejmě. Ale jestli se chceme změnit, tak tu jde o to, že ať někdo řekne, že teď už je pozdě, ne. Vzdělání musí být furt, ať je pozdě nebo ne, ať jsme v zákopech, furt se vzdělávat, spolčovat a začít prostě mezi sebou nějakým způsobem fungovat. Jinak se tady zažereme jak, já nevím co. No,
zaživa.
Tak to je doplněk. A nechám další volající, protože já si myslím, že tam bude více lidí na to reagovat, tak budu poslouchat.
Pohodě, Milane. Díky za příspěvek, mějte se. Naschle. No, Lučku, já si myslím, že to bylo takové zhrnutí.
Je pravdou, že ten dvojí metr který jsme tady zmínili, přístupu policie, když vyhrožuješ vládní straně nebo činitelovi vládní strany, tak je to prostě trestný čin, a když opozici, tak je to přestupek, a přesně tenhle dvojí metr jsme uplatňovali, když někoho přepadlo na to nebo Spojený státy, tak jsme hráli mrtvý brouky a tvářili jsme se, že to je v pořádku. A teď tady určitá skupina bude nosit vlaječky a tvrdit, že na Ukrajině probíhá genocida. Že? Přitom víme, že ztráty civilního obyvatelstva při přepadení Iráku, nemluví o při přepadení Jugoslávie, byly podstatně větší a nikdo to jako genocidu řešit nechce. Takže to je zase to české pokrytectví a dvojí metr. No. Bohužel, to je fakt, s kterým asi dlouhodobě nic nenaděláme, dokud se tady těch bůlích těm lidem nerozsvítí a rozsvítí se jim zase, budu se opakovat, hlad, bída, zima. To je jediný způsob, co jim otevře oči. Nic víc, nic míň.
Začala chodit vyúčtování za energie. Pro mnoho lidí docela tvrdý studijní materiál. Domnívám se, že až se k tomu přidá pochopitelně řada dalších zdražení, tak ta tvoje hrůzná, až sarkastická, jaksi vize budoucnosti se začne stávat realitou a čím dál tím více reálnější. Prostě lidé si snad potom pospojují, že to není zlý Putin, ale že neschopná vláda, militantní neschopná vláda. To zakrývání, rozkrádání pochopitelně zbraní, tak pravděpodobně někdo musel dodávat zbraně do Sýrie, někdo musel dodávat zbraně do těch všech zemí, těch konfliktů, a teď je excelentní příležitost to pochopitelně dát do pořádku, jako kdyby. To znamená, že věřím tomu, že ruská strana je asi schopná těch zbraní tam zlikvidovat velké množství, ale to je to, co já jsem říkal. Zajímalo by mě, na kolika vagónech putovaly ty námi dodané tanky na tu Ukrajinu. Jo? Mě by to zajímalo. Mě by zajímala faktura za ty vagóny. Protože podle toho se pravděpodobně pozná, protože asi prázdný vagóny nejeli, ta realita. To znamená, kolik se prodalo a kolik tam odjelo. Fakt by mě to zajímalo. No, ale ne, Luďku.
Jo, zajímalo, ale dneska už se nic nepřepraví, protože prakticky železniční síť podle mě během 2-3 dnů na Ukrajině jako taková končí. To je fakt. A tak nevím, jak to budou teďka přepravovat letecky, no tak už tam byly nějaký sestřely. Takže ona se ta situace bude vyvíjet. Teď se někdo pokusil zatáhnout do konfliktu Podněstří a s tím i Moldávii. Myslím si, že to je práce ukrofašounů z SBU. Jo, nebo ukronacistů z SBU, protože předpokládají, že když se jim podaří zatáhnout do konfliktu Moldávii, že zasáhne Rumunsko a začne ten kýžený celosvětový konflikt, na který oni se tak těší, ti dobytci. To je jeden důvod. Ale teď mě přišla zpráva, Péťa Fialu se nám vyjadřuje k zastavení plynu do Polska, ono teda už zastavili i Bulharům, že Rusko porušuje smlouvy a vyhrocuje situaci. Mě by zajímalo, odkud tohodle debila, z jakého kanálu ho vytáhli. Takže Rusko porušuje smlouvy a hrotí situaci a že to je známka toho, že bychom měli postupně se od ruského plynu zbavovat se ruského plynu. Jako Poláci se ho chtěli taky zbavovat postupně, no tak jim to Rusy usnadnili, že ho nemají vůbec. A mě by zajímalo, jaký tenhle trotla, ta jeho banda má připravený scénář, když budeme na paškále zítra nebo pozejtří mý, jako jo. Tady nebude žádný postupný se zbavování. Tady prostě ze dne na den ten plyn nebude. Já prostě začínám pochybovat o duševní zdraví toho podvodníka s barmánskýma dotacema. Jako jo. To není možný.
Jako no to ne, tak Luďku, tady
ten člověk nežije na této planetě, jako jo.
Rusko porušuje smlouvy a Česká republika vyzbrojuje proti Rusku.
Jo, ale hlavně jeho argument, že to je další důvod, proč se odstřihnout během 5 let od ruského plynu, ale udělám, žádných 5 let nedají. Ono nám možná už nám nedali ani 5 minut, já to nevím.
Možná 5 dnů, že je moc. No, jasně.
A on ten blb, já fakt jako si říkám, z kterého kanálu si ho Don Pablo vytáhl takovýho ichtyla. Mě by to opravdu zajímalo, jako je. Tohle ti řekne předseda vlády.
No jo, Jak vidíš, zvolil si tento národ dobře. Tak máme volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, posluchač východní Čechy. Já jsem jenom chtěl takovou věc, jak si vysvětlujete to, že Macron ještě někdy před pár dny vlastně prohlašoval, že bez ruského plynu, že se Evropa neobejde, Francie, vůbec tyhle ty státy. A to, no a dneska byl článek, že uvolnil nějaký těžký zbraně, nějaký dělá prostě k Rusku, jako ty lidi jsou normální, jako to je neskutečný, co se děje. A ještě máme jenom takový poznatek, teď jsme měli se třídou jako sraz tady u nás a po x letech, po hodně letech školních. No a tak jsme se bavili, takže mluvilo se o plynu, prostě jak se tak lidi baví. No a samozřejmě muselo dojít i na Ukrajinu. No a teď tam jako začal, jak ta agresa, co to je hrozný a tohle. No a když jsem jako, člověk říká, tak mluvím o tom, ty lidi moc asi nevidí, tak jsem jako začal, že to není, ale to nezačalo toho, kolika tam 24. února nebo co, prostě tam už to trvá od roku 2014, tam je občanská válka, kdy ty nacistický prapory, že jo, odstřelujou pomalu denodenně, odstřelali východ Ukrajiny, pozabili tam 14 tisíc lidí, což je dokument, který OSN zveřejnilo, ten Guterres, nebo jak jsme to zveřejnil, to není žádný tajemství. No, to byste měli vidět, co nastalo. To jsou ruský dezinformace a že jsem blázen a že se tam bojuje i za nás a takovýhle ty keci, dokonce jeden to, ať vypadnu o tamtuť. No neskutečně, jak je ta společnost sfašizovaná, to opravdu, a za to můžou tyhle ty hajzlové z mainstreamu, to je největší satan, co existuje. Však on to někdo říkal, že to je jedna z těch hlav toho, ty hydry, kterou je potřeba useknout, protože neuvěřitelný. To jsem jenom chtěl takový poznatek, co jsem si na vlastní kůži zažil. No. Takže dobrou noc a budu poslouchat.
To byli spolužáci ze základky nebo z průmky?
Ano, ze základky.
Takže 8 nebo 9 let jste spolu byli.
Prosím?
8 nebo 9 let jste spolu byli ve třídě.
9, no jasně, no. Jak se chodí.
A pak vás vyplísnili.
Jo. Prostě ty lidi nemají absolutně přehled, oni jsou jenom vypatlaní tím mainstreamem. To, co řeknete, je jejich oltář a nic jiného je nezajímá. Oni jsou líní něco dohledat. Kdybyste jim něco řekl, poslal, tak ještě by vás pomalu udali, nebo já nevím. To je neuvěřitelná věc prostě. Takže jenom takhle jsem se ještě potěhit s váma a mějte se pěkně a budu poslouchat.
Taky, opatrujte se, díky, dobrou noc. Fašizace společnosti, Luďku, je to přesně to, jak to chtěli štípnout. Ověřili si to na covidu, že to jde velmi snadno, velmi, velmi jednoduše. A tady vidíme příklad prostě lidí, kteří spolu strávili 9 let ve škamnách a potom kvůli názoru, odlišnému názoru, řekne spolužákovi, vypadni odtaď, nebuď tady mezi náma, jo. To je fakt síla. A to je i v rodinách, pochopitelně i mezi příbuzenstvem.
Ale teďka přijdou další ruský dezinformace. Už nebudou muset teďka topit ruským dezinformačním plynem, jo, v Polsku. Teďka je na řadě Bulharsko a ono to bude prima. Víš co, oni se tak deblokujou od toho Ruska a uvidíš, to bude... A oni v Řece říkali, že se to všechno zvládne, ne? Že se to zvládne z hodiny na hodinu. Tak to třeba taky bude ruská dezinformace, jo. Ale prostě ti opakuju se, vracím se dneska k tomu opakovaně, dokud ti debilové nebudou mrznout, dokud nebudou něco žrát, tak to budou dezinformace. Ale z tohohle je to 24, 8 a 40 hodin, je z toho vyléčí hravě. Já už se fakt jenom sarkasticky směju. Jako.
Tak asi posledního volajícího si vezmem. Dobrý večer, asi poslední dotaz položíte, máte slovo.
Dobrý večer, jižní Čechy. Chci říct jenom toto, že, jak jste říkali, že tu máme jakoby policii, která vlastně policijní stát, tak ten vznikl už tehdy, když byla menší armáda než policie. Jo,
jasně, to nelogické.
Jo? Za druhý, dneska by mě zajímalo, kdo prodal české zásobníky na plyn. Jo, to by mě zajímalo. A za druhý, chtěl jsem říct, že prostě tahle doba musela nastat, protože je na to připravováno. Koukněte se, v Americe zvolili prezidenta nelegitimně a pod vrhem tohle a nikdo s tím nic neudělal. A tadyhle ta vláda si myslím, že vznikla stejným způsobem. Soros a spol podfalšovali volbičky, většina lidí k volbám nejde a proto to takhle dopadlo a teď nám nikdo diktuje nějaký pravidla, dává nám nějakou školu, co máme dělat, kde máme dělat, jak máme vyvěšovat vlajky a tak dále. A
jak já myslet? Si říkám,
jak myslet, ano, přesně. Jo. Jak se dívat na danou situaci, protože když je tam plačící žena a plačící dítě, tak ty emoce tuto věc zaberou, jo. A chtěl jsem tím říct, že prostě ty lidi, co čumí na ten mainstream, ty fakt mají vymydlíno, jo. Neověří si žádný informace, nikdo nic, jo. Každý jenom práce, budu mít na žrádlo, mám do nákupního košíku a drahej benzín, jo. Ale to, že vláda nic nedělá, že vlastně škodí tomuhle národu, jo, a že se nikdo nezvedne, jo, to je chyba. To je chyba. Reagujte. Děkuju.
Děkujeme. Dobrou noc. Tak asi, Luďku, nějakou reakci a budeme se loučit.
No, jako, myslím si, že tady tíhle pánové to mají... nebo i paní to mají v hlavě srovnaný a ti ostatní k tomu budou muset dozrát, jako jo. Prostě ten čas, ale ono to půjde kvapem, tak jak šlo kvapem tohle a čím bych se rozhodl, ať si pustil baladu z Hadru, Voskovce Vericha, tu jejich oblíbenou písničku, kde se zpívá bída z lidí lotry činí, vlky z lesu žene hlad, jo, a myslíte si, že jsme jen hruza, však bude vás jímat hruza, až vám pod okny budeme řvát, a oni k tomu hledou mílovými kroky. A usměví, žoviální usměví z ČT24, znovu ještě nikoho nezahřáli a nenasytili. Takže to bude mít velice krátký efekt, až ty lidi budou uklidňovat a prostě to přijde a už to přichází. A uvidíme, co Polsko teďka bude bez plynu, tak bude brát z toho zavržení hodného Nord Streamu a jestli si někdo neuvědomuje, tak v této chvíli, že bylo ostřiženo Polsko a Bulharsko a budou nespíš na řadě další státy, tak buď to se podřídijou obchodu s rublem, což znamená, že z rublu bude měna číslo 1, a nebo se nepodřídí a vyšponujou ceny plynu, na který bude bohatnout Německo, takže stejně ten dopad přijde prostě. A žvásty takového debila, jako je Petr Fiala a spol, že se během 5 let nebo 10 let odstřídil od ruského plynu, to je sice hezký, ale když ten plyn od zítřka nepoteče, tak čemu nám bude, že se nám za 5 let podaří vodě odstřídnout? To prostě nedává hlavu ani patu. To je tak, jako kdybys se stopil a on ti říkal v klidu, my tě za půl hodiny vytáhneme. Jo? Zvíš, to jsou tak, a takový absurdity a ještě je bohužel v této zemi, jak jsme slyšeli teďka pána, spoustu blbečků, kterým prostě tyhle základní fakta nedochází, ale dojdou, dřív nebo později dojdou, o tom jsem přesvědčen.
Já se bojím, Luďku, že za to bude moc zase Rusko a zase
to Putin. Bude, ale s tím, to, že za to bude moc, je jedna věc. Ale ty můžeš to svádět třeba na mimozemštěny, ale oni se budou ptat, ale co děláš ty vládo? Co děláš pro nás, aby jsme nemrzli? A oni jim řeknou, za 5 let už mrznout nebudete. Není to trošku pozdě?
No, asi
to, jo. To jim i svádění na Rusko už nepomůže.
Jenom, jak bych zareagoval, jak tam pan volající říkal, kdo prodal ty zásobníky. To jsme tady řešili.
Krátky, kterou tady 30 let máme, že jo, po roce 80, prodejí a pronájme dlouhodobě přišlo po roce 89. Takže ten hnus, který tady se střídal u moci, tak tento, který nás tyto země udělal kolonii nejubožejších z ubohých, tak ten to prodal. A to se dá dohledat, že jo, ale to je jedno.
No ne, tak my jsme o tom mluvili tak s Ivanem Noveským, Takže buďte přímo v pořadu, anebo se můžete podívat na nějaké jeho další vyjádření, kde to určitě naleznete. Protože vlastně Ivan Noveský a jeho nějaký kolektiv právě doporučovali vládě státu, aby koupil ty zpátky ty zásobníky, protože to je i ekonomicky, nejenom strategicky, ale i ekonomicky velice, velice zajímavá záležitost. Luďku, náš čas vypršel. Já ti děkuji, že jsi byl mým hostem tady v pořadu Pokřivených zrcadel a jsem rád, že jsme mohli rozebrat pár sice už staronových témat, k tomu nějaká nová, ale opakování matka moudrosti a zkrátka dobře, planetu od fašismu osvobodila zejména Rudá armáda a svátek práce se slaví, protože ne komunisti, ale slaví se, protože práce a protože lidem ta práce prostě je vlastní. Takže díky tobě, pojď se rozloučit.
Ahoj Peťo, ahoj, loučím se s vámi, naši posluchači, a snad se ještě někdy uslyšíme. Popřípadě mě přijďte naštívit na Ruzinč nebo na Pankrác.
Nestraš. Luďku, já ti děkuju. I tobě přijí krásný večer, pochopitelně pořad bude v archivu, no a s Luďkem se také mimo jiné uvidíme, jak prvního na Střeleckém ostrově od 12 hodin v Praze, nebo 8. od 14 hodin na Jihlavském náměstí Míru, takže 8. května, takže máte příležitost potom s ním i osobně podiskutovat, takže stačí jenom dorazit. To je z Pokřivených zrcadel s datem 26. dubna 2022 úplně všechno. Zahrajeme si a budeme předávat Jardovi Metovi, aby vyplnil až do zítřejšího odpoledne, aby se o vás postaral. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se svým hostem, magistrem Luďkem Ružičkou, se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně.
Někdo tahá naše provazy, není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy, kdo pohnul světem tentokrát.
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ vstá do proměnění. Ztratí smrti grafy lásku, dlouhé
zatmění.
Spírám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Dokáže vodu, pije víno teď, jidáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ vstá do promění, než ztratí smrti grafy lásku.
Zatmění.
ztratí smrti grafy lásku. Dlouhém zatměním